ตอนที่3อยากมีความสุขต้องเจริญภาวนาชีวิตของเรามีร่างกายกับจิตใจความสุขทางร่างกายนั้นสุขจากการมีพรรณนามัยสมบูรณ์มีความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ไม่ขาดแคลนในปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส่วนความสุขทางใจซึ่งถือว่ามีความสำคัญนั้นมีผลมาจากการพัฒนาจิตใจคือพัฒนาจากความเห็นผิดให้มีความเห็นถูกเพราะความทุกข์ทั้งหลายอันเกิดขึ้นกับใจนั้นมาจากความเห็นผิดไปจากคลองคลองธรรมหรือจากความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติทำให้มีความเครียดความโกรธความวิตกกังวลความห่วงใยในสิ่งทั้งหลายความอาลัยอาวรณ์จากการพลัดพรากจากของรักความไม่สมหวังเป็นต้นการพัฒนาจิตก็คือการภาวนาหมายถึงการทำให้จิตมีความเห็นถูกมีความเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมให้มีความรู้หรือวิชาอันนำไปสู่ปัญญาความรู้แจ้งในสัจธรรมที่จะนำชีวิตให้พ้นทุกข์แทนความเขลาที่จิตมีอวิชชาทำให้กิเลสตัณหาและอุปทานเข้ามาครอบงำชักนำให้หลงอยู่ในวัฏฏะสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดการภาวนาหรือการพัฒนาจิตก็โดยการฝึกปฏิบัติกรรมฐานคำว่ากรรมฐานหมายถึงฐานที่ตั้งแห่งการงานเป็นการฝึกจิตให้เจริญงอกงามในฐานของการงานที่จิตควรจะได้รู้และได้รับการอบรมขัดเกลาเอากิเลสออกฐานแห่งการงานที่จะใช้อบรมจิตมีอยู่2ฐานคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานหมายถึงการฝึกจิตให้มีความสงบมีความตั้งมั่นไม่ปุ้งซ่านโดยอาศัยการทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงการฝึกจิตพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อให้ถอดถอนความยึดมั่นจากความเห็นผิดผู้ที่เริ่มสนใจปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยสงสัยเกี่ยวกับความหมายของคำว่าภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนคำว่าสมถะวิปัสสนาคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรดังได้กล่าวมาแล้วว่าภาวนากับคำว่ากรรมฐานใช้แทนกันได้สมถภาวนาจิตตภาวนาสมถกรรมฐานและสมถะมีความหมายเหมือนกันหมายถึงการพัฒนาจิตโดยอาศัยการทำสมาธิวิปัสสนาภาวนาปัญญาภาวนาวิปัสสนากรรมฐานและวิปัสสนามีความหมายเหมือนกันหมายถึงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาโดยการฝึกจิตให้พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอันจะช่วยให้จิตถอดถอนความยึดมั่นจากความเห็นผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ฐานใหญ่ของการพัฒนาจิตจึงมีอยู่2ฐานได้แก่สมถะหรือสมถกรรมฐานและฐานวิปัสสนาหรือวิปัสสนากรรมฐาน 1. สมถกรรมฐานแต่แก่การฝึกจิตโดยการทำสมาธิเพื่อให้จิตมีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ซัดซายฟุ้งซ่านผลของการฝึกจิตให้มีสมาธิจะช่วยให้จิตมีกำลังมีความผ่องใสมีความสงบดังจะขยายความดังต่อไปนี้ ก็สมาธิช่วยให้จิตมีกำลังหรือมีพลังโดยธรรมชาติจิตจะคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายบางเรื่องก็คิดต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบบางเรื่องก็คิดไม่ต่อเนื่องกันเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้สับสนฟุ้งซ่านไม่เป็นระบบการที่จิตคิดถึงเรื่องต่างๆมากมายจิตต้องใช้พลังงานทำให้จิตอ่อนล้าการฝึกสมาธิจะทำให้จิตหยุดคิดมีความตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ซัดสายไปในเรื่องต่างๆจิตจึงมีพลังเข้มแข็งแรงกล้าขึ้นพลังจิตอันเกิดจากการทำสมาธิหากถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้จิตมีอภิญญาหรือมีสมรรถนะพิเศษเกินกว่าสามัญชนจะมีได้ซึ่งมีอยู่หกอย่างด้วยกันเรียกว่าอภิญญาหกอันได้แก่ 1. อิทธิวิธีสามารถแสดงฤทธิ์เดชได้เช่นเสกของหายตัว 2. ทิพพสูตรมีหูทิพย์ได้ยินเสียงที่อยู่ไกลซึ่งคนสามัญไม่ได้ยิน 3. เจโตปริยญาณสามารถทายใจผู้อื่นรู้ความคิดของผู้อื่น 4. ปุเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติได้ 5. ทิพพจักขุมีตาทิพย์สามารถเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้และ 6. อาสวัคคยญาณทำให้กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานให้หมดสิ้นไปได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อภิญญา5อย่างแรกอยู่ในขั้นโลกีเสื่อมได้ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หากยังหลงยึดติดอยู่ก็จะไม่บรรลุถึงอรหัตผลคือความเป็นพระอรหันต์ต้องเจริญวิปัสสนาคือฝึกทางปัญญาเข้าช่วยจนกว่าจิตจะถอดถอนจากกิเลสอย่างละเอียดหรืออนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานได้หมดจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ผู้ที่บำเพ็ญภาวนาได้อภิญญาบางท่านได้หนึ่งอย่างบางท่านได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายสูงสุดของการภาวนาคือการขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปหรืออาสวัคคยญาณเพื่อบรรลุอรหัตผลพระอรหันต์บางท่านได้อภิญญาครบทั้งหกอย่างบางท่านได้อาสวัคคยญาณอย่างเดียวแต่ไม่ว่าจะได้อภิญญามากหรือน้อยความบริสุทธิ์แห่งจิตของพระอรหันต์ก็เหมือนกันคือหมดกิเลสเครื่องเศร้าหมองผู้ฝึกได้อภิญญาอย่างที่หนึ่งถึงอย่างที่ห้าหรืออย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างแรกหากไม่มีจิตมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้บรรลุอรหัตผลแล้วก็อาจจะหลงอยู่ในอภิญญาที่ตนได้หลายท่านหลงว่าตนได้บรรลุอรหัตผลแล้วยิ่งไปกว่านั้นหากเปิดเผยว่าตนได้อภิญญาก็จะมีสานุสิทธิ์มากมายลาภสักการะก็จะหลั่งไหลเข้ามาหากมีจิตใจไม่มั่นคงแล้วก็จะหลงไหลในลาภสักการะนั้นจิตก็จะตกอภิญญาที่ได้ก็เสื่อมไม่ขลังเหมือนเดิมแต่ก็ไม่กล้าจะไปบอกผู้ใดเพราะเกรงว่าจะเสียหน้าเสียสิทธิ์เสียบริวารเสื่อมจากลาภสักการะจึงแสร้งทำว่าตนยังขลังเหมือนเดิมอภิญญา5อย่างแรกจึงเหมือนดาบ2คมหากไม่ระมัดระวังในการใช้ก็จะทำร้ายตนเองอันหนึ่งผู้ที่ได้อภิญญาอย่างที่1ถึงอย่างที่5ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เสื่อมได้ จนกว่าจะได้อภิญญาขั้นที่6หรืออาสวัคคายานจึงจะหมดกิเลสพ้นทุกข์ได้สำหรับผู้ที่แสวงหาครูบาอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่จะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดังเพราะขลังหวังจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยเสกเป่าให้เครื่องรางของขลังเพื่อให้ตนพ้นทุกข์พ้นจากปัญหาอุปสรรคบันดาลให้ตนได้รับความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังพฤติกรรมดังกล่าวมีอยู่ในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะมีมากในสังคมปัจจุบันพฤติกรรมเช่นนี้ขัดกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเพียรพยายามละกิเลสตัณหาที่ตนมีอยู่ด้วยตนเองการแสวงหาครูบาอาจารย์ควรมุ่งที่แสวงหาคำสั่งสอนและวิธีการปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสตัณหาแล้วนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาปฏิบัติด้วยตนเองอันจะช่วยให้ตนเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริงกิเลสตัณหาของใครก็เป็นของคนนั้นไม่มีใครเสกเป่าให้กิเลสตัณหาของคนอื่นหมดไปจากจิตใจของเขาได้มีแต่เจ้าของกิเลสตัณหาเท่านั้นที่จะเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสตัณหาของตนเองให้หมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางหรือชี้ทางปฏิบัติผู้เดินทางจะต้องเดินไปให้ถึงด้วยตนเองสมาธิช่วยให้จิตมีความผ่องใสจิตที่ฟุ้งซ่านซัดสายไม่มีกำลังของสมาธิก็เปรียบเหมือนน้ำขุ่นที่อยู่ตามหลุมบ่อหรือแอ่งน้ำต่างๆหากนำภาชนะไปตักน้ำนั้นมาวางตั้งไว้อย่าให้ภาชนะสั่นไหวไม่ช้าน้ำก็จะนิ่งความขุ่นข้นของน้ำก็จะตกตะกอนนอนก้นช่วยให้น้ำใสมองเห็นสิ่งต่างๆในน้ำได้อย่างชัดเจนฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อควบคุมให้จิตหยุดคิดไม่ฟุ้งซ่านซัดสายไปในอารมณ์ใดๆแล้วจิตก็จะมีความสงบมีความผ่องใสเป็นฐานรองรับปัญญาที่จะเกิดขึ้นมีผู้เข้าใจผิดว่าเมื่อทำสมาธิให้จิตสงบแล้วปัญญาญาณก็จะเกิดขึ้นเองตัดกิเลสให้หมดไปได้หากเป็นเช่นนั้นอาราระดาบทที่ได้รูปฌาน4อรูปฌาน3และอุทกดาบทได้รูปฌาน4และอรูปฌาน4ซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงทั้งสองเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะสามารถทำสมาธิขั้นสูงได้เช่นนี้ก็น่าจะมีปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสามารถตัดกิเลสให้หมดไปได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่ผู้ได้สมาธิถึงขั้นรูปฌาน4อรูปฌาน4อันเป็นสมาธิขั้นสูงก็ยังคงเป็นปุถุชนอยู่สมาธิทำให้จิตผ่องใสจะช่วยหนุนปัญญาหมายถึงเมื่อจิตสงบมีกำลังมีความผ่องใสแล้ว หากพิจารณาธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะช่วยให้พิจารณาได้ละเอียดลึกซึ้งเข้าใจความเป็นจริงของหมวดธรรมนั้นๆได้ดีกว่าการพิจารณาขณะที่จิตว้าวุ่นไม่สงบขาดสมาธิด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติภาวนาเมื่อทำสมาธิถึงขั้นจิตสงบผ่องใสแล้วหากจิตถอนออกจากสมาธิจิตยังมีกำลังมีความผ่องใสอยู่ก็จงพิจารณากายเวทนาจิตหรือธรรมให้เห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจังความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือทุกขังความไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนอย่างแท้จริงบังคับไม่ได้ดังปรารถนาหรืออนัตตาหรือความไม่สวยงามเป็นอสุภะหรือเห็นเป็นของสกปรกอันเป็นสิ่งปฏิกูลเมื่อเริ่มพิจารณาอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าประคองจิตให้ตั้งมั่นก็ค่อยพิจารณาอย่างสุขุมแยบคายแล้วจิตก็อาจจะรู้และเห็นสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ความรู้เห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวด้วยปัญญาจะลงลึกเข้าไปในก้นบึ้งของจิตยิ่งกว่าความรู้ที่ได้เคยเรียนรู้จากการอ่านการได้ยินได้ฟังอันเป็นสุตตมยปัญญาและความคิดไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลของตนอันเป็นจินตามยปัญญาแต่ปัญญาที่รู้เห็นจริงตามความเป็นจริงโดยอาศัยกำลังของสมาธิอันเกิดจากจิตมีความสงบนี้เป็นทางให้เกิดภาวนามยปัญญาปัญญาดังกล่าวเมื่อผุดขึ้นมาหากมีกำลังลงลึกถึงจิตใต้สำนึกแล้วก็จะส่งผลสะเทือนให้จิตสำรอกหรือสลัดกิเลสออกมาได้ส่วนจะเบาบางหรือหมดไปโดยปริยายนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาวาสนาบารมีของผู้ปฏิบัติข้อสมาธิช่วยให้จิตมีความสงบเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นในจิตขณะนั้นกิเลสต่างๆก็ไม่เข้ามาในจิตไม่มีความเครียดความขุ่นเคืองความวิตกกังวลหรือทุกข์ใดๆเข้ามาในจิตจิตจึงมีความสุขเป็นสุขอันเกิดจากความสงบฉ่ำเย็นจิตมีความประณีตอ่อนโยนหล่อเลี้ยงด้วยปีติอิ่มเอิบเบิกบานสมาธิจึงเป็นประธานในการอบรมจิตให้จิตมีพลังเข้มแข็งกล้าหาญอาจองค์มีความผ่องใสสามารถนำไปพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญารู้เห็นถึงสัจธรรมได้และนำความสงบความสุขมาให้สมาธิจึงเป็นสมรรถภาพของจิตเป็นสิ่งที่จิตขาดไม่ได้ในการใช้เจริญปัญญาวิธีฝึกสมาธิจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่คิดปุ้งซ่านซัดสายไปในเรื่องต่างๆการหาวิธีหรืออุบายผูกจิตให้จดจ่อตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าผู้ฝึกจะชอบวิธีใดการฝึกสมาธิสามารถทำได้ในอิริยาบถต่างๆทั้งขณะที่ยืนเดินนั่งนอนก็ทำได้ทั้งนั้นแต่ถ้าจะให้อยู่ในสมาธิได้นานการใช้วิธีนั่งจะเหมาะกว่าวิธีอื่นการฝึกสมาธิจะลืมตาทำก็ได้โดยการเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากสายตาและประคองจิตให้จดจ่อกับสิ่งนั้น จนภาพนั้นปรากฏแน่วแน่ชัดเจนในจิตแม้หลับตาก็เห็นภาพนั้นได้เด่นชัดสามารถจะสร้างนิมิตย่อหรือขยายภาพนั้นได้วิธีเพ่งวัตถุสิ่งของให้เกิดสมาธิเรียกว่ากสิณโดยอาจจะเพ่งดินน้ำไฟสีขาวสีเขียวสีแดงสีเหลืองและแสงสว่างก็ได้การเพ่งดวงแก้วภายในศูนย์กลางกายตามแบบพิธีของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหรือต่อมาเรียกกันว่าแบบธรรมกายก็เป็นการเพ่งกสิณเหมือนกันโดยอาศัยความใสของดวงแก้วเป็นอารมณ์การสวดมนต์ตลอดจนการรึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณด้วยใจที่จดจ่อก็เป็นการทำสมาธิเหมือนกันการกำหนดระลึกรู้ถึงลมหายใจขณะที่เข้าออกและจดจ่ออยู่ที่หน้าท้องที่พองยุบเรียกกันว่าวิธีพองยุบก็เป็นการฝึกทำสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งเช่นกันการกำหนดระลึกรู้ถึงลมหายใจขณะที่เข้าออกที่บริเวณรูจมูกพร้อมกับท่องคำกำกับในใจว่าพุทเมื่อหายใจเข้าและโทเมื่อหายใจออกวิธีนี้ก็เป็นที่นิยมทำกันมากหรือผู้ปฏิบัติบางรายแทนที่จะใช้คำภาวนาว่าพุทโทแต่เปลี่ยนเป็นคำอย่างอื่นก็ได้เช่นเมื่อหายใจเข้านับ1เมื่อหายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4เรื่อยไปจนถึง10แล้วก็นับถอยหลังลงมาเป็น9 8 7จนถึง1จากนั้นก็นับเพิ่มขึ้นเป็น2 3 4จนถึง10กลับไปกลับมาก็ได้จะสังเกตว่าเมื่อลมหายใจเข้านับเป็นเลขคี่หายใจออกนับเป็นเลขคู่ดังนั้นหากทำไปสักพักก็สามารถตรวจดูว่าเวลาหายใจเข้ายังนับเป็นเลขคี่อยู่หรือไม่แต่หากนับเป็นเลขคู่ก็แสดงว่าเผลอไปแล้วมีสติไม่เท่าทันกับความเป็นจริงผู้ปฏิบัติบางรายไม่ใช้คำภาวนาหรือท่องคำกำกับแต่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของลมหายใจเข้าออกสังเกตว่าลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดหนักหรือเบาเย็นหรืออุ่นกระทบที่บริเวณใดเป็นจุดแรกของปลายจมูกและเมื่อหายใจออกก็ให้สังเกตธรรมชาติของลมหายใจเช่นเดียวกับตอนหายใจเข้าวิธีนี้จะเพิ่มงานให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจมากขึ้นช่วยให้จิตผูกอยู่กับลมหายใจได้นานขึ้นเมื่อจิตยังไม่เป็นสมาธิลมหายใจก็จะหนักการเต้นของชีพจรจะเร็วความรู้สึกต่างทั้งภายในกายและจิตจะหยาบครั้นเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นสู่ความสงบลมหายใจจะเบาบางละเอียดลงการเต้นของชีพจรก็จะช้าลงจะรู้สึกเบากายเบาใจถึงขั้นนี้จิตจะละทิ้งคำภาวนาหรือคำบริกรรมที่จิตใช้เป็นเครื่องฝึกให้จดจ่อไม่ว่าจะเป็นการเพ่งกสิณการกำหนดรู้หน้าท้องที่พองยุบตลอดจนคำบริกรรมพุทโธหรืออื่นๆจิตจะเข้าสู่ความสงบมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายเช่นพ ความเจ็บปวดคันหรือแม้สิ่งที่อยู่รอบกายเช่นแสงเสียงเป็นต้นคงมีแต่รู้ในสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในกายและภายนอกกายโดยจิตไม่เข้าไปปรุงแต่งกับสิ่งเหล่านั้นความสงบของจิตขณะที่มีสติระลึกรู้อยู่เป็นสมาธิในองค์ฌานตัวสติที่ยังรู้อยู่มีความสำคัญมากช่วยจิตพร้อมที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆได้ทันท่วงทีอันเป็นหนทางเข้าสู่ปัญญาส่วนความสงบเงียบของจิตที่ไม่มีสมาธิเข้าไปกำกับเป็นสมาธิที่ลึกไม่รับรู้สิ่งใดสมาธิระดับนี้จิตไม่สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆได้จึงไม่เกิดปัญญาเว้นแต่จิตจะถอนตัวออกมาจากความสงบมีสติระลึกรู้ถึงสภาวะที่เป็นอยู่จึงจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอันจะนำไปสู่ปัญญาญาณได้โดยธรรมชาติของจิตจะรับรู้หรือไหวตัวเร็วมากเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากนี้ในชีวิตประจำวันจิตคุ้นเคยกับการคิดถึงเรื่องต่างๆทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเมื่อมาทำสมาธิจะให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องกันไปจึงเป็นการฝืนนิสัยของจิตเหมือนรถยนต์ที่วิ่งมาทางไกลเครื่องกำลังร้อนครั้นจอดรถดับเครื่องจะให้เครื่องเย็นลงทันใจจึงเป็นไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้สักพักเครื่องจึงจะค่อยๆเย็นลงฉันใดก็ฉันนั้นผู้ที่ยุ่งอยู่กับภารกิจทางโลกเมื่อหลับตาทำสมาธิจะบังคับจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องใดๆให้จิตสงบนิ่งจึงเป็นไปไม่ได้เว้นแต่ผู้ฝึกจิตจนช่ำชองและมีวาสนาบารมีในการทำฌานจึงจะสามารถกำหนดจิตให้เข้าสู่ความสงบได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ฝึกสมาธิจึงต้องคอยประคับประคองจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนยกขึ้นมาเป็นองค์ภาวนาเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นแม้กระนั้นก็จะเผลอไปคิดถึงเรื่องต่างๆอยู่เรื่อยซึ่งก็ไม่เป็นไรการฝึกสมาธิที่ผิดวิธีผู้ที่ไม่เข้าใจในเรื่องการทำสมาธิส่วนใหญ่จะไม่ชอบฝึกสมาธิเพราะเห็นว่าการฝึกสมาธิเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะไม่สามารถบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆหรือจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาเช่นลมหายใจหน้าท้องพองยุบหรือดวงแก้วได้นานครั้นเมื่อจิตชอบคิดฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิก็จะรู้สึกหงุดหงิดเบื่อหน่ายที่จะทำสมาธิพลอยให้ไม่ชอบ ทำสมาธิความรู้สึกดังกล่าวเป็นเพราะไม่เข้าใจเรื่องการทำสมาธิหรือฝึกสมาธิผิดวิธีเมื่อเป็นเช่นนี้ควรจะทำอย่างไรข้อก่ออย่าไปอยากให้จิตสงบตั้งอยู่ในสมาธิได้นานความอยากเช่นนี้เป็นตัณหาชนิดหนึ่งเรียกว่าภวตัณหาการปฏิบัติธรรมมีเป้าหมายที่จะเอากิเลสตัณหาออกจากจิตแต่การเอาความอยากนำหน้าเป็นการเอากิเลสตัณหาเพิ่มเข้าไปในจิตเมื่อมีความอยากนำหน้าก็เป็นตัวกดดันผู้ปฏิบัติครั้นไม่สมอยากก็จะรู้สึกผิดหวังไม่ชอบไม่พอใจต่อการปฏิบัติซึ่งเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มวิภวะตัณหาเข้าไปในจิตอีกขอให้เข้าใจว่าเรามาทำความเพียรมาดูความเป็นจริงของกายและจิตของเราจิตจะสงบจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาหรือไม่เป็นเรื่องของจิตหน้าที่ของเราก็คือพัฒนาสติให้รู้ตัวให้เร็วขึ้นเมื่อจิตเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นๆก็ให้รู้ตัวและนำจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาต่อไปไม่ช้าจิตก็จะเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นอีกก็ให้รู้ตัวอีกแล้วนำจิตกลับมาใหม่ทำเช่นนี้อยู่เนืองๆด้วยความอดทนไม่ท้อถอยจิตก็จะค่อยๆเชื่องและตั้งมั่นได้ซึ่งบางครั้งจะตั้งมั่นอยู่ได้ช่วงสั้นๆแต่บางคราวก็ตั้งมั่นได้นานขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องของจิตอย่าไปยินดียินร้ายกับผลที่เกิดขึ้นเพราะการยินดียินร้ายล้วนเป็นตัณหาทั้งสิ้นขออย่าไปบังคับจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเพราะธรรมชาติของจิตเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับได้ซึ่งหมายถึงว่าไม่มีใครสามารถบังคับความคิดของตนไม่สามารถสั่งจิตได้ว่าเวลาไหนให้จิตอยู่ในความสงบและให้สงบเป็นเวลานานเท่าใดในเวลาไหนให้คิดถึงเรื่องอะไรและไม่ให้คิดถึงเรื่องอะไรเป็นต้นเมื่อจิตบังคับไม่ได้ก็มิได้หมายความว่าปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งถึงเรื่องต่างๆไปตามอำเภอใจตรงข้ามหากรู้ตัวว่าคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้มีสติพิจารณาว่าเรื่องที่จิตคิดนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลหากเป็นเรื่องอกุศลเช่นกำลังโกรธกำลังคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นหรือคิดฟุ้งซ่านในสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่ถูกกาลเทศะก็ให้จิตหยุดคิดเสียเพราะขืนปล่อยให้คิดต่อไปก็จะฟุ้งซ่านไม่เป็นอันธรรมสมาธิจะเป็นการเพิ่มพูนนิสัยของจิตต่อความคิดดังกล่าวแต่หากจิตคิดไปในทางที่เป็นกุศลหรือในสิ่งที่เป็นสาระในทางธรรมก็ให้ความคิดนั้นเจริญต่อไปจนถึงจุดอิ่มตัวเช่นจิตมีธรรมวิจยะหรือพิจารณาธรรมสอดส่องธรรมที่เกิดขึ้นเป็นต้นว่าจิตจะถามตอบในเรื่องอัตเรื่องธรรมก็ให้จิตได้ปุจฉาวิสัชนาเรื่องธรรมไปจนจบอันจะเพิ่มพูนปัญญาทางธรรมให้งอกงามขึ้นโดยทั่วไปแล้วหากสติเผลอจิตก็จะคิดหากรู้ตัวจิตก็จะหยุดคิดเว้นแต่ว่าจะตั้งใจคิดหรือคิดอย่างมีสติความคิดนั้นมีทั้งทางโลกและทางธรรมมีทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดจึงเป็นทั้งช่องทางให้กิเลสเข้าไปเพิ่มพูนในจิตในทางตรงข้ามอาจจะเป็นการเพิ่มพูนปัญญา ให้งอกงามขึ้นในจิตก็ได้เช่นเดียวกันความคิดเป็นประตูที่จะรับความสุขก็ได้ความทุกข์ก็ได้สมดังคำกล่าวที่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเรานี่เองข้ออย่าไปเพ่งองค์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นลมหายใจที่เข้าออกหน้าท้องที่พองยุบหรือดวงแก้วที่ศูนย์กลางกายเพราะการเพ่งหรือจดจ้องนานๆเข้าจะทำให้ปวดเบ้าตาตึงที่หน้าผากและทำให้เกิดความเครียดถึงกับปวดศีรษะได้วิธีที่ถูกควรจะกำหนดรู้ลมหายใจที่เข้าออกหน้าท้องที่พองยุบตามวิธีที่เราเลือกภาวนาตามธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นอยู่ไม่ต้องไปใช้กำลังเพ่งหรือบังคับให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการอันเป็นการฝืนธรรมชาติอย่างไรก็ตามในบางครั้งอาจจะต้องปรับแต่งบ้างเช่นเมื่อรู้สึกง่วงหรือฟุ้งซ่านก็ให้หายใจเข้าออกลึกๆสัก 3-4 ครั้งหรือกลั้นลมหายใจชั่วขณะเพื่อให้สติตื่นตัวจากนั้นก็ปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติเคล็ดในการฝึกสมาธิอยู่ที่ความต่อเนื่องเป็นประจำโดยให้เวลากับการฝึกสมาธิหากเป็นหลักสูตรการอบรมปฏิบัติธรรมถ้านั่งสมาธิวันละ5รอบรอบละ30นาทีถึง1ชั่วโมงวันที่4ผ่านไปก็น่าจะได้สมาธิระดับกลางคือจิตเริ่มมีความสงบวันที่7เป็นต้นไปก็จะสงบยิ่งขึ้นทนต่อความปวดเมื่อยได้อย่างไรก็ตามช่วง3วันแรกจะรู้สึกอึดอัดฟุ้งซ่านมากเพราะเป็นการฝืนความเคยชินของจิตที่ชอบคิดถึงเรื่องต่างๆการฝึกจิตให้เกิดสมาธิจึงต้องอาศัยสติคือความรู้ตัวหรือระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าขาดสติคอยควบคุมจิตจิตก็จะโลดแล่นไปคิดถึงเรื่องต่างๆตามความเคยชินท่านจึงเปรียบการฝึกสมาธิว่าจิตเปรียบเหมือนวัวรุ่นที่กำลังคึกขนองชอบโลดแล่นไปในที่ต่างๆจึงต้องหาเชือกมาผูกมันไว้กับหลักเพื่อไม่ให้มันโลดแล่นหลุดไปไกลให้มันวนเวียนอยู่แถวหลักนั่นแหละและเมื่อมันเชื่องหรือเหนื่อยแล้วมันก็จะยืนอยู่หรือนอนสงบนิ่งอยู่ใกล้หลักนั่นเองเมื่อจิตเปรียบเสมือนวัวรุ่นสติก็คือเชือกที่ผูกจิตไว้ไม่ให้หลุดไปส่วนหลักก็คือสมาธิดังนั้นเชือกจึงมีความสำคัญต่อการผูกวัวไว้หากเชือกไม่เหนียวก็ผูกวัวไม่อยู่หรือถ้าเชือกหลุดจากการผูกวัวก็จะโลดแล่นเตลิดไปไกลการมีสติประคองจิตไว้กับองค์ภาวนาจึงมีความสำคัญต่อการทำสมาธิยามใดที่สติขาดจิตก็จะหลุดออกจากองค์ภาวนาไปคิดถึงเรื่องต่างๆกว่าจะรู้สึกตัวบางครั้งก็ปล่อยให้จิตคิดไปถึงเรื่องอื่นๆเสียนานหากเปรียบจิตเป็นเด็กซุกซนสติก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กยามใดที่พี่เลี้ยงคลาดสายตาหรือเผลอไปเด็กก็จะเล่นซุกซนไปตามประสาเด็กโดยพี่เลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าพี่เลี้ยงติดตามเด็กไม่ให้คลาดจากสายตาเด็กก็จะไม่กล้าซุกซนด้วยเหตุนี้การพัฒนาสติให้รู้ตัวอยู่เสมอหรือรู้อารมณ์ของจิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำสมาธิ